Bauda, budisti, Paila, dobili, Laja, sramota, Baja, strah. Prevod. Šri Čaitanja Mahaprabhu je premagal vse miselne špekulatorje in učenjake, in ko so se ljudje začeli smejati, je budistične filozofe prevzel sram. Pomen. Dost kratek. Vsi ti filozofi so bili ateisti, saj niso verjeli v obstoj Boga. Ateisti so lahko zelo vešči miselnih špekulacij in so lahko tako imenovani veliki filozofi, vendar jih lahko premaga Vajšnava, ki je trdno v svojem prepričanju in zavesti Boga. Postopinek Šri Čaitanja Mahaprabhuja bi morali biti vsi pridigarji, vključeni v službo Iskona, zelo strokovni pri navajanju močnih argumentov in premagovanju vseh vrst ateistov. Danes bi govorili o potovanju oziroma romanju Čaitanja Mahaprabhu v Južno Indijo. Zdaj Džani Taj Gauram je dal do 100. verza, zdaj jaz bom nekak naredil do 165. verza, ampak se ne bom toliko dotaknil, ker zelo ta tematika se začne pri nek 90. verzu, pa traja do 165. tako da če kakšen hoče, lahko bolj razdela to tematiko Venkate Bate, ki govori zelo taka zanimiva tematika, kako mod dati lekcijo na to. Jaz bi se bolj usredotočil na te druga sveta mesta, ki jih je v obisku, pa na razne te ateistične grupe, ki jih je srečval. Pa bi mogoče povedal, da zakaj se je pravzaprav odločil, da bo obiskal Južno Indijo. Malo iz zgodovinskega stališča, vemo, da Indija je bila dokaj časa zelo država, ki ni bila osvojena strani sovražnikov, ampak je nekak v tem obdobju, ko je bil Čaitanja Mahaprabhu na tem planetu, so jo osvojili muslimani in boste tudi videli iz nadaljnih predavanj, da so pač ti muslimani, da je on tudi pridigal tem muslimanom, predvsem Čant Kazijo kot nekemu glavnemu guvernerju Indije. Ampak zanimivo, da Južna Indija nikoli ni bila osvojena strani muslimanov in je dokaj ohranjala to vedsko kulturo, ampak bomo videli, da je ta vedska kultura, dokaj se ne pojavlja velike čarje ali pa rekarnacija, kakor je Čaitanja Mahaprabhu, pol se to razdrobi v neke večje ali manjše špekulatorje oziroma ateiste na nek način. Iz Severno Indijo je bilo pa tako, da iskal jugo se je začel nepravilno sledenje varnašneme in zato je prišlo do kastnega sistema. Kastni sistem se je odražal v nadutosti braman, ki niso priznavali niti kšatri, kaj še le šudar. Šudrami so zelo nizkotno delovali. In potem je bilo to enkratna prilika za bolj, ne vem, če sem pravilno nočem žaliti, ampak bolj šudro filozofijo oziroma religijo, ki se reče muslimani. In oni so pa vse sprejeli. Ne? In potem dosta ljudi je šlo v muslimanstvo in muslimanska vera. In zanimivo je, če mogoče naveste to pa iz zgodovine Bhagavatama, da Jajati je nekak ni razumel, da čutov ni mogoče zadovoljiti in potem je hotel zelo dolgo seksualno uživati. In potem je hotel zamenjati in Dinga blagoslov dobil iz svojimi sinovi. In te sinovi niso hoteli, valjda, da bo svojo mlado zameno za očetovo pohotel, da bo oče lahko uživo. Ne? Ampak vsem so bili to časi, ki so otroci spoštovali svoje starše in en je zamenil, ampak trije pa niso. Ne? En od teh treh je bil Turu. In Turu je dobil prekletstvo, ki ni zamenil, da bo on generiral rod mleč, ki bojo jedel meso, navijo religiozni pomazani. In to so Turki. In tako vidimo, da ti Turki so prinesli tudi sabo to umazanijo, ki jo mogoče v Južni Indiji, če te potovali, ne boste tako pazili, kakor v severnem delu Indije, pa tudi muslimanov ni. Ampak je pa tako rečeno, tudi če nisi nek musliman, pa ni taka prava religija, potem lahko na jugu Indije pa ta vedska kultura tudi devira in si bomo zdaj malo pogledali, kako je to devirali, da ne bomo samo negativno govorili, moramo reči, da so bile tudi verodostojne religiozne skupine, ki niso devirale, ampak bomo se vseh dotaknili in Čajtanja Mahaprabhu je na tak način potoval in pride ga v različnim ljudem v skladu z okoliščinom. Vsi vemo, da se Čajtanja Mahaprabhu pojavil kot inkarnacija, ki bo prinesla proces za to dobo in to je proces petega svetega imena. Zdaj, te njegove zabave so zelo zanimive, pa zelo imajo velik pomen, ker moramo na pravilen način razumeti, ne, ko je Čajtanja Mahaprabhu šel sami s tem Sankirtanom, ko je on pil ta sveta imena, to so se vsi spremenili, ne. Mi si ne smemo domišljati, da kamo šli mi v Harinan, da bomo pol mogli še tam le celo žibrtovo kupati, ko je toliko ljudi prišlo za nami, ne, pač ne bo, ne. Mogoče to ni del mojega predavanja, ampak vem, da je to že bilo omenjeno, ali je to naprej, nisem gledal, ampak Čajtanja Mahaprabhu, ki je potoval po toj Južni Indiji, oziroma je imel probleme, ker cele horde ljudi za njemu, ne, pa so ga spremljali, pa to, ne, tako da, to bilo dobro, ne, ker glih včer smo imeli nek sestank, kako bi te sange povečali, ne, in pa so rekli, da v Indiji je bil ta sistem, ne, da Džaj pa taka maha reči, rekel, ne, da vsak let bi mogel povečati število ljudi, ne, kaj na zahodu mi bolj pomanjšamo, kakor povečamo, ne, ampak oni imajo drug mut, ne, to so Bengalci, recimo, tam pa lahko to ja, povečaš, ja, in te maharadži, kdor ima v Indiji dosti učencev, potem se skoraj otepati svojih učencev, oziroma ko so inspirirani na tabo. Ampak to je druga tematika, tako da bomo zdaj se malo usredotočili, kako je Čajtanja Mahaprabhu to prilegal. Zdaj, a je kakšen od vas že bil v Južni Indiji, je kakšen potvoj? Aha, let govim, da... zdaj, zanimivo je, kar mi je bilo zanimivo, je Abhinandana govoril, da še zmeraj neke zelo zapostavljene vasi obstajajo v Južni Indiji, ki še zmer mantrajo Hare Krishna, pa ne vem zakaj, ampak en je mi je rekel, in to je bil Čajtanja Mahaprabhu, sem imel vero. Ne. Tako da mogoče ena od manj znanih mest, ki je Čajtanja Mahaprabhu je v bistvu je Vijayawada, to je v bistvu Narsinghadevov tempelj, mislim, da je celo pod hribom, na katerem je ta tempelj, je ta njegov kip Čajtanja Mahaprabhuja. In tam je Narsinghadev, ki ti temu podžarju plačaš, je tako, kakor nek kozarc, ki raztopijo nek mišri oziroma neko vrste sladkorja in podajo temu Narsinghadevu usta dajo. In on neha piti. Polovico pusti za te mahe v kozarcu. In zmer je tak čuden pojav, da zmer pol polo pusti. Reče se Pana Narsinga in to sem omilost, takrat, ko smo šli z vas v delo v Indijo, da smo obiskali to. On je živel v južnem delu Indije, v tem selamu in je malo poznal vse te zadeve, malo bolj. Zanimivo, ker je pa Čajtanja Mahaprabhu potval, da je obiskoval temple, ki so zelo znani, pa tudi se je srečval iz sam predajami, ki so verodostojne, za razliko od nekaterih, ki jih ni, nekaj v tem verzu, pač govori o teh budistih, ki niso glih. Je neka vrsta religija, ampak ne verjamajo v Boga, ne, tako. Najboljše je religija, ki se nobenmu ni treba predati, ne, pa nobenmu odgovarjati. Zanimivo, ker če te na Čajtanja Mahaprabhu potval, mi imamo včasih nočemo obiskovati templov Šive, ampak Čaitanja Mahaprabhu bi svojim primerom pokazal, pač, če razumemo Šivo iz tega stališča, da je on največji bhakta, da on služi Krišno, da ga obožujemo kot bhakta, potem lahko obiskujemo njegove temple in je on kar nekaj teh templov obisko. Mogoče niso tako znani, niti meni niso nekak vzbudili. Mi smo v enem bili, sam to ne vem, to mogoče Džani Tajgora ve, sam tam mislim, da je bolj blizu Majapurja, ki je a ne, ima je 108 šil teh Šiva Ling, ali pa 108 mehnih templčkov, nek tak znan tempel. Ampak Čaitanja Mahaprabhu je v bistvu dost teh templov obisku. Ampak kar je zanimivo, se je pa srečil tudi z Šri Vajšnavami, ki pa so bona fide, ki so verodostojni. In predvsem, kar mi je bilo zanimivo, da so, bolj bi se mislili, da so Šri Vajšnave obožujejo Lakšmi Narajane, ampak tukaj prav, da obožujejo tudi, večina od njih obožujejo Sitaramo. Ne? Kar je zanimiv, Sitaram je ena stopno višji, kot kar Lakšmi Narajan, ampak še višji je pa hvala, je pa Rada Krišna. In to je del predavanja, ko je šel v Šri Rangam, to je najbolj znan južnoindijski tempel, zelo velik, in tam je srečil Venka Tobato in iz njem sta imela debato in ta debata je opisana v vsaj ne skoraj 80 verzih. In Venka Tobato je znan potem, da njegov sin je postal eden od čestih Gosvami v Vrindavanu, Gopal Bhatta Gosvami. In on ga je zelo spoštoval Venkato, ker pač je verodostojna linija, ampak mu je povedal, zakaj je obožovanje Rade Krišne več. Je rekel, da celo Lakšmi ni imela možnosti, da bi prisostvala rasa lili oziroma rasa plesov oziroma niti na more, niti da gre niti na Vajkunta ne more, niti na Goloko ne more, v Vrindavano ne more vstopiti. In podobno je isto je Šivo, ne? Niti Šiva nima tega vstopa in potem imate razne zgodbe, ki jih jaz tokno poznam, ampak vem tudi Arjuna kot njegov intimni prijatelj, se pravi, imate več odnosov in ta odnos je nekak na tretjem mestu, potem je starševski odnos, pa ljubezenski. In niti Arjuna ni mogel teh zabav videti, je mogel nekak prevzeti telo Gopija, da je lahko prisostal tem zabavam, ampak to ni del nadaljšnjega predavanja. Ampak zanimivo, da je pač te Venkati Bhatti govoril na tak način, iz tako močno željo gorečo, da je pol on sprejel, ja, se mogoče je pa Rada Krišna vsem večne. In največji argument je bil to, da pač to je v Južni Indiji, imate tako doskat, ne, da oni ne priznavajo, da je Krišna izvorni Bhagavan, kar v Bhagavatam piše, ampak da Krišna je sama ena inkarnacija Višnuja, ne. To je res, če malo bolj filozofsko poznate, ker tu je ekspanzija na Vajkunti, imate teh 24 ekspanzij, ki tudi se imenuje Damodar, ampak to ni ta Damodar, ki ga mi obožujemo, ki ga imamo Jašoda zvezalo v Vrindavanu, pa tudi ni to isti Krišna, ne, to je štiri roke v oblike. Ne. Ampak oni pravijo, da je ta Krišna samo to, ampak dobro, ne zapenjamo, ampak kdorkoli je potoval po Južni Indiji, bo vedel, da pa pride zelo do velikega rivalstva med šajvatami pa vajšnavimi in to je vedno se med sabo bockajo, pa borijo, pa prepirajo, kdo je zdaj bolj Šiva ali Višnu. Ne? Sicer prav pa govori, da večinoma zmagajo vajšnave in to je tudi prav pa tkoto. Ne? To je ena zadeva, druga zadeva je pa, ki pa srečal te Rama Bhakte, jim je pa pridel na tak način, da je Rama Bhakte, recimo, da malo vidite kontrast, Šri Vajšnjave imajo zelo poudarjen oboževanje božanstva, ampak nimajo pa poudarjen pomembnosti svetega imena. In če ta ne maha probuje to pomembnost pridgov s tem svojim nastopom pa pridganjem, ne? In s tem širjenjem sankirtane. Ampak, recimo, ko smo pa rekli, te sledilci Rame so pa eno stopno višje, oni pa že imajo ta bolj oseben odnos in imajo tudi malo bolj povezane s svetim imenom, ampak včasih boste srečali, oni sam mantrajo ram, 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 nič drugega, ne. In on mi je pol razložil, da tudi pri izgovorjavi svetih imen obstaja neka gradacija, da so neka imena bolj napredna, neka manj. In potem, če smo že pre Lakšmi in Sinhadevu, ne pre Lakšmi Narajanu, potem moramo vedeti, da Narajan pa Višnu se ne razlikuje. In rečeno je, tisoč imen Višnu je enakovredno imenu Rame. Če pa hočete, da morate pa trikrat ime Rame izgovoriti, da bo to enako Krišni. Ne? In na tak način je povedal ta vers, ki ga najdemo, mislim, da v eni Purani. In na ta način je tudi pridigal v tem sledilcem Ramachandre. Mogoče najbolj znan sledilc Ramachandre je Murari Gupta, ne? Mislim, da je. To je bil zdravnik v Navadvipu oziroma v Majapurju. In za njega pravijo, da ni mogel sprejeti Krišne, samo Ramachandra. Ne? In potem, če berete, boste videli, da je on pravzaprav inkarnacija Hanumana v te Gaura Lili in potem razumemo, da Hanuman ne more živeti brez Rame pa Site. Ne? Tako da je to nekako ta zgodba, ampak to so oboje dve verodostojne linije, kakor Šri Vajšnave, kakor oboževalci Rame, ampak srečajo pa tudi tretjo, to so pa Tatvavadi, to so pa sledilci Madvačarje. Mi smo šli, ta Madva linija se je razcepla oziroma ja, razširila v Gaudja, Madva, to smo mi, ampak obstaja pa originalna Madva in oni so znani, mislim, da obožujejo tudi Krišno, v Dupi Krišno, oni imajo, to je tudi v južni Indiji in oni so res filozofsko, imajo vse razdelano sebe in mislim, da prav do njih, zdaj, ko gradijo ta tempelj vedskega planetarja, so šli k njim, da so zvedali, kako je zdaj pravzaprav ta univerzum, kako zdaj združiti to neko Surya Siddhanto pa Purane, kako to pol zgleda, ne? In oni imajo dosti tega znanja, ker se ni toliko razgobil. Se pravi, vse te tri linije so verodostojne, pri katerih lahko pridemo do Krišne. Sicer moramo vedeti, da pač po liniji Šri Vajšna oziroma sledenje Narajan Lakšmi lahko pridemo do Vajkunte. Če sledimo Ramachandra, lahko pridemo v Jodjo. To je pač neka bolj više različica Vajkunte. Če pa obožujemo Krišno, potem pa lahko pridemo na Goloko. Ne? In celo na Goloki morate razumeti, da imate razpoloženje Dvarake, ki se že malo nagiba proti te Vajkunta razpoloženju, ampak imamo pa tudi to, ko pa mi, kar je tudi glavna stvar, ker reče ta nema Mahaprabhu Bridgo, je pa razpoloženje Goloke. In to je tisto, kar mi hočemo. In Čitanja Prabhu se je prav zaradi tega pojavil, čez en teden imamo obletnico, ne vem, kjer je, Džani, taj ti veš, koliko je? Se kar umiro. 500, ja ne vem, mislim, da se je 1400, kaj je 92 ali 86, se bi mešal te. V glavnem, ja, tako da Mate to, zdaj morate vedeti, pač različni procesi nas različno pripeljajo, ampak imate pa tudi, če Tanja Mahaprabhu se je pa tudi srečal z raznimi deviacijami teh procesov, ki pa ne pripeljajo glih tam, kamor bi. V tem sklopu teh verzov je omenjen tudi ta Majavadi, ampak mislim, da za Majavadi je si on, če Tanja Mahaprabhu, vzel cel poglavje, ki je porazil tega Sarvabhaumatacharja, pa kaj je Prakashananda na Sarasvatija porazil, ampak to je drugo predavanje. Ampak vemo, da so tudi dosti prominentni ta šola Shankaracharja, ki je zagovarjal monizem, ampak v tem poglavju je opisanih več teh nekih linij, ki so več ali manj ateistične. Mogoče tisti, ki malo bolj poznate vedske spise, boste videli, da pač z začetkom Kali-juge so se te vede zelo začele napačno interpretirati in so bile napisane pravzaprav Purane in s tem namenom, da mi sploh lahko razumemo vedski namen. Zaprav ta Gopal Bhatta Acharya je pravzaprav on se je tako degradiral, da v bistvu ni bilo več v teh obredih Krišne in on je napisal, mislim, da je to knjigo Sat Kriya Dipika, ker je rekel ne, tudi če obožujete pol bogove, je to vedno povezano s Višnjo, je obudil to pri jagjah, obožovanju ogrnenih žrtovanjih, te princip obožovanja Višnjovih imen, ne samo, da so to pol bogove, neka. Včasih pol, če ni enega močnega čarja, kar prevlada obožovanje pol bogov. In to imate v Južni Indiji mnogo tega panča upasana, krnega kritikajo, obožujejo razne druge pol bogove. Imate tako, to vedsko. In potem, ko so se degradirale te vede, potem so razni učenjaki, ki so te vede prebrali, je potem nastal 6 daršanov oziroma 6 filozofij, ki pa so večinoma vse ateistične razen filozofija, ki jo je podal Vyasadev, Uttaram Imamsa in to je filozofija Vedante, na kakšen način je Krišna, da je vdano služen. Lahko se zelo na kratko drugih dotaknemo. Ena je Karma Mimamsa, to je Jaimini, to, če se spomnite, iz Šrimad Bhagavatam 10. speva je to Krišna pridega v Nanda Maharadžo. Oni govorijo, če ti religiozno živiš, potem ne rabiš Boga, ker avtomatsko dobiš vse, ne, neka vrsta ateizma. Potem imate po Pantanjali Muniju imate tole yoga sutre, je tudi dosti ateistična, ne moram se vsekant, ampak se mi pa ful nabira kle. Tudi če prebereš te yoga sutre, jih je zelo malo, mislim, da jih je 300, ampak zelo težko iz tega razbereš, da moraš meditirati na paramatmo, kakor je iz našega, iz Shrimad Bhagavatama vidno, ne, moraš, je dosti komplicirano. Potem eda je kapela del, je Sankja, čeprav Sankja obravnava 26 elementov, potem so jo izpridili, zato ker so to razlago kapela deve zlorabili. Kapela del je govoril, mora biti zmer prisoten od teh 23 elementov, ki so materialni, mora biti prisoten tudi naduša pa duša, ne, in brez tega ne more biti. Ne. In potem je ena filozofija, mislim, da je Vajšešika, to je filozofija, ki govori, da je nastanek življenja iz atomov, to imate tudi malo opisano v Bhagavad Giti, da so te filozofije vedno ostajale, vedno bojo, tudi zdaj srečujemo, da lahko pol, recimo, Frankensteina narediš, sam eno mrtvo telo, pa malo strele, malo elektrike, pa pol živine, ampak vemo, da ni toliko enostavno, ne. Da če ni duše, lahko ti karkoli narediš izimo telesa, mnavo živjo. Če pač Paramatma ne odobri, da gre dušo noter. Ta zadnja je pa logika, ne, in tukaj bi se mogoče malo naslonil, čeprav je to nekakšna demonska filozofija, jo moramo zelo resno jemati, zato ker večino ljudi mi ne moramo premagati na podlagi šastr, zato ker ljudje ne verjamajo v šastre. Ne? In tudi če mu citiraš v Bhagavatamu, piše eta čansa karam pusan Krišna stu Bhagavan svajan, da je Krišna izvorni Bhagavan, pančatata šišegorni tajki, navjo tega sprejel. Ne? In pa mislim, da je prav govoril, da pol vsak ima svojo filozofijo, vsak si nekaj spomne, kaj je, pa kaj je zaključek filozofije in noben ti ne zna več potrditi iz vedskih spisov. Ne? Tako da se bomo od tega dotaknili, kako pridigati, prav pa se je tega zelo želel, da bi bili vsak član v iskano zelo veliko čenjak, ampak moramo to tudi na pravi način razumeti, da to tudi ni za vsadzga, ne? Ko včasih opažam pri baktah, pač men grejo te nekaj predavame, še kar na kako redo se mi ni treba nekaj pripravljati, na kak povezujem te stvari, ampak eni se pa trudijo, pa jim ne gre, pa jim je lekcija, ne vem, se cel teden pripravljati to, ampak ne, nič ni problem, pač eni so bolj z predavanje, eni niso, ne, moramo na tak način gledati. Ne. Čeprav prav pa ti je rekel, za tisti, ki so pa bramrne, ki ne bi vedel malo teh, morajo pa zelo veliko vedeti, ne, in bi mogli znati poraziti vse vrste špekulatorjev. Recimo, prej smo ta univerzum umenili in ti lahko rečeš, v Padma Purani to piše, v Šrimad Bhagavatam to piše, to gnome je neusporev, ne. Ti mu moraš iz logiko, ne, da Prabhupada je mi recimo rekel za Luno. Ne. Če bi bliže na Luni, potem ta Elon Musk ima to gnarja, pa to neko, ta njegov hobi ima te rakete, bi zdaj že imel gor celo kolonijo, ne, ampak zakaj ni nič gor, ne? Pa je že tok, ne. Moraš pol na tak način, to je nekak način logike, ker ti moraš razbrati človeka, na kakšen on razmišlja in pol ga argumentirati. Ne. Ena taka debata je tudi nekaj reče, ni Boga, ki ga noben je videl. Ne. In potem ti vidiš, da ima ta človek iz njemu, govoriš prsten, pa rečeš, pa ti nisi poročen. Ja, kako če bom prsten? Ja, tvoje žene nisem videl, pol je on obstaja, ne. To je ta logika. In če ta ne maha probu, je bil ekspert logiki. Ne? On je spostavil neko filozofijo, porazil nasprotnikov filozofije in potem vzel njegovo to filozofijo in spet porazil svojo filozofijo in tako naprej. In je bil znan potem, da ga niso marali, da so se ga izogibali, kaj pol zmer na nek način težil vsakmu, kaj, kaj ga je srečil. Ne? In je bil zelo tak v detalje. Ampak prav pa si tega želel in je on pravzaprav rekel, da on je začel s tem sistemom študija, ki se imenuje Bhakti Shastri in to je v bistvu pravzaprav študiranje Bhagavad Gita. Pa mogoče za intermeca vas vprašam, katero letnico bi vi rekel, kdaj je Bhakti Shastri prvič prav pa to menil? Dost blizu? To je res, ampak leta 1955. On je rekel, on je imel takrat to ligo Bhakt in je rekel, vsak pridigar mora biti ekspert v poznavanju Bhagavad Gita. Ne samo, da jo prebere enkrat in pol, vse sem prebral, vse vem. Ne, ne v študiju, glik zato, da bi in pol je dal, kaj teh sedem principov iskona je en princip, da mora v danes služeni temeljiti na svetih spisih, kot je Bhagavad Gita pa Šrimad Bhagavatam. Zato bote imeli nekaj se imenuje Bhakti Shastri, je to, in potem Bhakti Vaibhava ali pa Bhakti Vedanta pa študij Bhagavatama. To je zanimivo, ko ste rekli, da je bilo 69, ne, 69 ga je pa, zdaj vsi vemo, da je ta Bhakti Shastri pogoj za drugo iniciacijo, ampak včasih je bilo teh 15 vprašanj, bramanskih vprašanj, to je pa res, ko sem rekel, to je pa 69 ga dal. In takrat, prav so šel gledati in takrat je prav začel težiti baktam. Z novim gor pod njim začenjamo to in kdo ne bo odgovoril teh 15 vprašanj, ne bo v bramanske dobu. In to je bilo tle in pol, mi smo imeli razne te, včas je bil Šikša pogran, če se spomnite malo nazaj, potem je bil, pač te vprašanja so bile še prej in tako gre pol to naprej. Ne. Kar je zanimivo, zdaj mogoče, če ste opazali, da se tudi iskano pojavljajo določene grupe oziroma neke deviacije, ali so ateisti, ali je to preveč sentimentalistično, ali je to preveč fanatično, ampak to je vedno bilo, vedno bo, včasih je, enkrat smo imeli s predanjandr Maharadžom sestank in potem je en bakta vprašal, ja, zdaj imamo toliko problemov, bakte ne sodelujemo, ki bo pa pravpad, pravpad na tem planetu, pa takrat pa so vsi sodelovali, ne. In potem sem šel prv, zdaj da sem bila na sangi premado Manohar in potem sem rekel, da grem pogledat, kdaj pravpad začel s temi agrarnimi skupnosti, ne, tudi 69, da ta ni vrindava, ne. In tudi isto, ista scena je bila, ne. Kdo je zdaj starejši bakta? A je starejši bakta, zdaj jaz ne vem, to mogoče Džani taj ve, mislim, da je ta prvi učence bil Kirtananda s vami, ali je bil Haja Griva, kdo je bil prvi? To so bili dosti bolj sko, ne, in posto se one dva prepucavala. On mi napusti tega, kaj sem jaz, jaz tega ne smem, jaz sem pa temple president in bla, bla, bla. Ampak dobro, pustimo to, to ni pomembno, kar je pa zanimivo, da so se bakto isto izgovarjali, že takrat upričal pravpada. Nimamo časa delati zato, ker mom mantrat, pa brat. In potem on rekel, pa če vi delate, je to vključenje v dano služenje, isto, kot je Bhagavad Gita bral, je rekel, nujno stvar je, da vi mantrate 16 krogov, ampak Bhagavad Gita, če nimate časa, ni treba vsak dan brat. Ne? In potem me na Mataji. Ja, pa rabimo še za dve ure za... za dve ure za prasadam, pa pol moramo še spati, pa danski počitek in niste cene, kaj zdaj, ne. Tako da ne mislili, da je to zdaj neki novega, ampak to bo zmer, ne. Ampak raba še enega, da to koregira, ne. In zanimivo je, tudi te filozofije tako pridejo in devirajo in včasih posebej je zelo problematična ta majavada filozofija, ki nam lahko kontaminira um, in pravpad je v bistvu pravzaprav želel, da bi bili vsi pripadniki zavesti Krišne na madjem nivoju, oziroma na pridigarskem nivoju. Je rečeno, da bom zdaj napisal, povedal, kaj so kvalifikacije za madjem, kaništa pa utama. Kaništa je materialistični bakta, on nima ne vere pravpad, nima ne trdnega šastarskega znanja. Potem madjem adikari, on ima vero v Boga, ampak šastarsko znanje je skor, lahko vse poraz. Ampak iz primera Šrila Prabhupada pa vidimo, on ima pa čisti baktama, pa Utama Adikari ima pa čisto vero, pa poraz vse. Ne? On je vse te svoje učence nakupdal in pa sam rekel, povejte argumente, ki vam vam govorijo in te čisto vse je rasturil, čist sploh ni bilo argumenta, ki ga ne bi mogel. In mi iz lastnega pridigarstega nivoja vidimo, da včasih imamo probleme, ne, kašenega hudega nabašamo, ko ve nekaj in pol že ni sigurno. Je to prav, bom jaz to na prvi način razložil, ne. Ampak, če imamo to veliko vero, pa da smo res tako čisti, potem nimamo probleme. In prav pa prav, dokar ne pridemo na ta madjem nivo, nas lahko ta majvada filozofija kontaminira in potem lahko pademo, tudi če smo bakte, ne? In tako vidimo, da se včasih tudi pri nam dogaja, da bakte kar odidejo neko drugo sam predajo, ker ni glih verodostojna. Tako da zaključil bi še iz to, ker je Čaitanja Mahaprabhu srečal budiste in budisti temeljijo na 9 principih, ne bi zdaj vseh, ampak en od principov je, da je kreacija večna, ampak Šrimad Bhagavatam govori, imate 4 vrste uničenja, ne? To je eden od tematik v Šrimad Bhagavatam, 10, ne, uničenja. Potem, da ta kreacija nima stvarnika, to je tudi smešno, ne? Potem, da je budistična pot edina pot, da je nirvana edina stvar, ki jo lahko dosežete, da moramo delati dobra dela, da bomo uspeli In tam imamo še nekaj zadev, od teh devetih je še ena, je Buda, edina pot, nirvana, da se vedno rojevaš, pa umiraš, ne? In to pol, prav pa imate velik komentar notar v tem delu, da ne, ja, se rojevaš, ampak če imaš pravilno procese, odveš tega rojevanja, pa umiranja, ne? Pa ni sam Buda edina pot, kaj bilo, pa preke ni bilo Bude, a tam pa ni bilo nobene poti, ali kaj? Moraš logično razmišljati, ne? Tako da mi je pol rasturil vse te, in potem, ta verska sem ga prebral, ne, in potem so bili zelo razočarani, pa jezni, in potem so šli, in potem je to nek tak, če za na koncu povem še ta, to pa mislim, da je vers, mi smo imeli 9.51, to je pa mislim 9.53, si ga lahko preberete, o pomembnosti maha prasadama, oziroma ne samo maha prasadama, ampak prasadama nasploh, ne, zakaj bakte, mogoče, če ste mogoče to kento spomneval, boste videli, a jeste samo prasadam, a jeste tudi druge, ali jeste ne vem kaj. In to imate komentar tukaj not verodostojen. Je bilo pa tako, ne, te budisti so bili čisto ogorčeni, ne, zdaj mi smo najboljšega tega filozofa budističenega, pa ga je maha pred Boga čisto rasturil filozofsko, nimal za, v bistvu nimal argumentov, ne. In potem so oni naredili kakor nek tale krožnik z maha prasadama in so ga prinesli Čaitanja Mahaprabhuja. In Čaitanja Mahaprabhuja kot središnja božanska osebnost je aranžiral, da je velika ptica prišla velik orl, ta krožnik, in potem ga je vrgla na glavo temu glavnemu filozofu, temu budističnemu. Ne. In ta budistični filozof je v nezaves padel in ni mogel prideti ksepne, in potem so ti budisti prišli k Čaitanji Mahaprabhuju in itak so se predali, daj, ti si, vse smo slišali, da si res ti središnjo božanska osebnost, poj pa bil, ne, veš, kaj je problem, pa, kaj nam gre v življenje dobro, se namo predali Bogu, pol na konc, kaj pa tam se vozimo po cesto, pa grem tovornak direkt prehteva, drug tovornak, o Krišno, mogoče bo obstajaš, in tako so tudi oni, ne, in potem je jih je dober na trik vrgo, je rekel, če v tebi začel mantra z gospodova sveta imena, se bo vaš duhovni učitelj zbudil. Ne? In potem je bilo res to, ne? Se je potem zbudil. Jih je prevaral, jih je prevaral, ne? Tako da to je ta zgodba, ampak mogoče čisto za zaključek še govorimo o tem maha prasadamu, ne? Da ta glavna poanta tega maha prasadama, tudi če ti je en ponud, pa reče, da je maha prasadam, to ne bodo biti maha prasadam, ker ponud lahko samo enkama devocijo, ne, in prav pa v tem komentarju citira ta Patram Pušpanam Palantojam, kjer se ta devocija omeni, ne vem, dvakrat ali trikrat, in ne moreš ti narediti neki prasadam, če ni en skuhu z devocijo pa ponudu, ne, tako da jaz bi tukaj končal, če hočete bolj detaljno si preberite ta vers, mislim, da je 9.53, da bote malo bolj razumeli, na kakšen način to pravpati, tako se mi ni zanimivo. Ampak tako vidimo, da Čaitanja Mahaprabhu je pač pridigal na različne načine in eden je dal sveto ime, eden je povedal, da je sveto ime v Krišne bolj pomembno, enem je rekel, ene je samo objel, pa so postali potem bakte in rečeno je, da cel univerzum, da je Čaitanja, oziroma cel ta materialna, celo zemljo je rešil, ampak mi, kakršni smo, ko smo se pol še enkrat začeli rojevati, smo pol spet začeli bluziti, ne, in bi rabil zmer enega tega Čaitanja Mahaprabhuja, da nas reši. Če imate kakšne vprašanje, pa komentarje, drugače pa prasadam, kijaj. Ok, Grantaraj, Čaitanja Charitamrita, ki?